Desenvolvemento do proxecto de orzamentos participativos non se agota simplemente na petición de opinións aos nosos veciños e na aprobación do orzamento. Isto é algo vivo, non? E este proceso vivo implica que non solamente nós fagamos caso e do que dicen os veciños no relativo á propia Diputación Provincial, sino que cando hai demandas que afectan a outras administracións, por exemplo, a Xunta de Galicia e o Goberno de España, nós o que debemos facer é trasladar esas reivindicacións. E iso foi o que fixemos, con 49 peticións que se fixeron de temas que eran competencia da propia Xunta de Galicia, tan importantes e creo que non son menores, como por exemplo a Ronda Leste en Lugo, o desenvolvemento do Plan Paradai, unha solución definitiva ao Hospital Bello da cidade de Lugo, o completamento do corredor da Mariña, en definitiva, moitas peticións que nosotros non vamos a deixar caer nun saco roto, sino que vamos a trasladalas á Xunta de Galicia e vamos además facer un seguimento de que efectivamente esas peticións veciñais teñen unha contestación positiva por parte da Xunta de Galicia. E o mismo vamos a facer co Goberno de Rajoy. Moitos veciños plantearon que hai cuestións que son absolutamente inadmisibles, como por exemplo a situación da intermodal, a situación que se plantea nas autopistas e nas autovías de conexión a Galicia na provincia de Lugo, a autovía de Lugo-Santiago e a autovía de Lugo-Ourense, a situación do propio e a chegada do tren á provincia de Lugo, e esas cousas, como outras, que poden ter máis soporte mediático, como por exemplo a implantación da hemodinámica 24 horas, a medicina nuclear e a radioterapia para o Hospital de Lugo, son peticións das que vamos a trasladar a outras administracións, que por certo non teñen por que sentirse ofendidas, sino que fruto dun proceso onde os veciños falan e onde as administracións non poden permanecer sordas, non? E, por tanto, nese sentido, eu creo que estamos facendo o que nos comprometemos a facer cos veciños alá polo mes de xuño. Tamén decía onte no pleno que, visto que as peticións veciñais decían que os procesos de elaboración de orzamentos tiñan que anticiparse ao mes de brao, eu xa dixen que probablemente nos próximos dous meses iniciaremos as campañas de orzamentos participativos para o 2016, porque isto non se detén, a pesar de que haxe algún partido, como o Partido Popular, que se viu desbordado pola contestación veciñal en favor dos orzamentos participativos.